Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di keluarga Bahri. Kembali lagi di segmen Pillow Talk, ngobrol sebelum tidur. Ya, anak-anak. Kan judulnya juga memang sebelum tidur ya. Jadi emang kita udah beberapa watt gitu ya, udah siap-siap mau tidur. Dan anak-anak juga alhamdulillah udah tidur. Ada beberapa hal yang mungkin pengen diobrolin dulu sebelum kita tidur, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semua keluarga Indonesia yang sekarang sedang menyimak. Kita sih rencananya pengen ngobrolin tentang suatu hal yang lagi ramai. Tadi tuh dapat postingan ya di grup keluarga terkait dengan toxic parent. Nah, salah satu
toxic parent.
Salah satu indikator bahwa seseorang itu toxic parent itu adalah dia memaksakan kehendak sama anaknya. Jadi anaknya itu benar-benar gak bebas untuk menjalani kehidupan dia atau membuat pilihan gitu. Tapi semuanya dikembalikan lagi ke orang tua. Jadi kalau orang tua bilang A, maka anak-anaknya itu harus ngikutin A gitu. Mungkin di satu sisi emang bener ya, kita tuh gak boleh jadi toxic parent. Tapi ternyata di postingan itu tuh ditulis juga bahwa hal tersebut tuh bahaya untuk keluarga muslim terutama, karena bisa berpotensi memunculkan ide tentang orang-orang feminis sih biasanya yang banyak ngomongin ini ya, tentang tubuhmu adalah milikmu, your body is yours gitu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan anak-anak kita nih, kan anak-anak kan masih kecil ya. Terutama kemarin kita punya pengalaman Zangki, anak laki-laki kami, itu kita khitan di usia berapa waktu itu? 25 hari ya?
Yes, 25.
25 hari. Nah, ternyata di kalangan orang-orang liberal, di kalangan orang-orang feminis, hal itu tuh jadi perdebatan loh. Dan ide-ide seperti ini seolah-olah diaminkan oleh orang tua milenial. Jadi mereka itu banyak yang bilang gini, aku gak mau ngehitan anakku dulu soalnya itu kan tubuh-tubuh milik mereka. Biarin aja, terserah mereka nanti yang memutuskan usia berapa mereka mau dihitan. Nah, kalau anak laki-laki sih mungkin gak terlalu heboh sih kalau untuk perdebatan di dunia maya ya, kalau yang Umi lihat tuh. Kalau untuk hitan anak perempuan nih, Bi, bahkan ada yang bilang, ya udah kita gak mau dulu untuk melakukan apapun gitu ya sama tubuh anak kita, misalnya tindik atau misalnya hitan gitu ya. Biarkan anak itu nanti kalau sudah dewasa memutuskan pilihan dia sendiri terhadap tubuhnya. Menurut Abi gimana?
Yang mana dulu nih?
Yang mana aja dulu, terserah deh.
Iya, apa toxic parent ya. Jadi mungkin kalau bahasa kitanya toxic parent teh orang tua yang menyebarkan racun gitu, racun kehidupan. Jadi standar racunnya adalah melanggar kebebasan anak dan gitu ya. Jadi freedom of will begitu, freedom atau kebebasan. Jadi seolah-olah orang tua yang disebut dengan toxic parent adalah merenggut kebebasan anak untuk memilih, merenggut kebebasan anak untuk berkehendak dan seterusnya. Jadi kalau dikejar-kejar sih memang ini permasalahannya sudah masuk pada permasalahan ideologi. Kalau mau dikejar lebih jauh ya, ideologi humanistis atau humanisme yang menghendaki manusia harus menentukan nasibnya sendiri tanpa boleh ada yang mencampur tanpa boleh ada yang campur tangan, tanpa boleh ada yang mengintervensi ataupun yang lain. Bahkan kalau misalkan kita kaji lebih lanjut itu ada kaitan dengan filsafatnya eksistensialisme. Bahkan Nabi dulu waktu kuliah di filsafat ilmu ditanya oleh Prof. Cece Rahmat, apa inti dari filsafat eksistensialisme? Yaitu filsafat yang pada intinya adalah Abang tuh habis jawab, ya tidak boleh ada yang mengganggu kehendak manusia, bahkan Tuhan sekalipun. Ini berbahaya sebetulnya kalau misalnya kita tarik dalam kehidupan keluarga. Seolah-olah anak itu terlepas daripada orang tua, ataupun orang tua terlepas dari anak. Ya, dalam konsep Islam yang kita anut, ya apa yang kita fahami, bahwa anak itu bukan sekedar hubungannya biologis begitu ya, suami istri menikah punya anak, kemudian begitu saja ada fisik dan keberadaannya sebagai individu yang ada begitu, tidak begitu. Tapi dalam posisi ini ya, anak diposisikan sebagai seorang yang perlu dibimbing kan begitu ya. Bahkan hadis-hadisnya juga banyak dan sudah difahami lah, mulai dari pemahaman bahwa dalam Quran surah Asy-Syams misalkan disebutkan di sana falama fujuraha wa taqwaha, bahwa seseorang itu pada saat lahir itu diberikan fujur, sifat merusak, dan sifat wa taqwaha. Nah, permasalahannya adalah bagaimana nanti anak itu bisa menentukan kemana arah hidupnya, apakah fujur, merusak, atau takwa. Nah, disinilah sebetulnya peran dari orang tua. Jadi kalau ada pernyataan toxic parent adalah merenggut hak kebebasan orang tua dengan melepaskan anak tanpa nilai-nilai, tanpa adanya tujuan hidup, maka pada posisi itu betul toxicnya itu memang orang tua yang meracuni anak, bahwa mereka tidak diberikan ajaran ada nilai. Tapi kalau misalkan toxic parent disebut sebagai upaya orang tua untuk mendidik anak, tapi sebut salah, itu bukan toxic parent tapi toxic ideology menurut Abimah gitu.
Iya, jadi kadang mama tuh suka heran ya, terus emang suka lucu juga gitu sama pemikiran orang-orang liberal, orang-orang feminis. Ya karena memang mereka punya pemikiran atau punya ide-ide yang dibuat oleh manusia ya, yang manusia itu kan tempatnya salah dan juga khilaf gitu, dan pastinya juga lemah gitu. Jadi kadang suka mikirnya, kalau misalnya kita ngikutin maunya mereka gitu ya, anak itu dibiarin aja gitu ya, gak kita khitan, gak kita didik ya, terutama misalnya kalau untuk perkara khitan yang jadi sorotan gitu. Ya udah gitu, anak itu dibiarkan sampai nanti dia usianya sudah balig. Misalnya usianya udah kalau di KTP misalnya udah 17 tahun gitu kan, baru dibilangnya dewasa kalau di hukum negara gitu ya. Nah, kebayangkan nanti dia hitam di usia 17 tahun, kan pasti malu ya. Terus juga pastinya lebih sakit gitu. Ya pastinya masalah psikologisnya akan lebih besar sih kalau menurut Umi gitu. Nah, begitu pun dengan anak perempuan gitu. Ketika nanti dia memutuskan untuk aku pengen dikhitan, tapi usia dia sudah besar kan, pasti lebih, pertama pasti lebih sakit dan pastinya malu gitu ya. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya orang tua meminta anaknya, ada yang misalnya berpikir gini, saya gak mau dulu ngkhitan anak saya di usia bayi, pengennya di usia yang udah 3 tahun atau misalnya 4 tahun, 5 tahun gitu, ketika anaknya sudah bisa diajak diskusi supaya anak itu paham bahwa nilai-nilai filosofis atau hakikatnya kamu khitan itu apa sih gitu. Menurut Umi sih kalau kayak gitu ya enggak masalah ya gitu. Tapi yang jadi salah itu adalah benar-benar dibebasin gitu aja gitu, sampai akhirnya udah terserah kamu. Misalkan nanti di usia kamu sudah dewasa, ternyata kamu memutuskan untuk gak mau khitan juga gak masalah gitu. Nah, maka dari itu, kalau kami punya pengalaman menghitan, kami udah punya anak tiga ya, dan dua anak perempuan kami juga dikhitan. Meskipun kalau di kedokteran itu kan udah gak boleh ya sekarang ya, anak perempuan itu dikhitan. Tapi dalam kepercayaan kami, dalam agama kami, kami meyakini bahwa anak perempuan pun termasuk sunnah ya untuk khitan itu. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Bahkan kalau kata Buya Yahya itu ya, Biah pernah dengar kajiannya, kalau anak perempuan tidak dikhitan itu, salah satu dampaknya adalah dia tidak bisa mengontrol hasrat seksualnya. Makanya jangan heran kalau di dunia barat sekarang banyak perempuan-perempuan yang, maaf ya, mereka itu kayak binatang gitu. Bahkan Umi pernah lihat ada postingan orang gitu ya, dia cerita kalau di luar negeri itu mereka sampai, maaf ya, misalnya berhubungan badannya itu di teras gitu, atau di pantai, atau di kolam renang. Pokoknya di tempat-tempat terbuka, karena menurut mereka itu adalah ya kepuasan tersendiri mungkin. Ya, mungkin itu salah satu dampak dari mereka itu tidak dihitan gitu, salah satu dampaknya. Sehingga hasrat seksualnya tidak bisa mereka kendalikan. Nah, apalagi kalau anak laki-laki kan memang itu lebih-lebih lagi ya keutamaannya gitu di dalam Islam. Nah, akhirnya ketika tahu hamil anak ketiga itu anak laki-laki, kami tuh mulai mencari ya informasi tentang hitan bayi itu seperti apa, dari sisi medis, kemudian sampai cari penelitiannya sih kalau Umi, cari jurnal-jurnal ilmiahnya. Dan luar biasanya itu ternyata dapatnya malah dari Inggris loh, Bi. Ada penelitian terkait dengan hitan itu, dan mereka sendiri bilang bahwa hitan terbaik untuk anak laki-laki itu memang di usia bayi, bahkan di usia 7-14 hari itu yang paling direkomendasikan. Nah, dalam kajian agama kita itu sudah jelas ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghitan Hasan dan Husain itu di usia 7 hari gitu. Nah, dalam dunia medis ternyata ketika kita menghitan di usia bayi itu banyak keutamaannya, salah satunya adalah cepat sembuhnya, karena mungkin karena masih bayi ya, jadi proses penyembuhannya jadi lebih cepat. Dan memang benar gitu, ketika prosesnya pun kan gak lama ya, cuman beberapa menit, habis itu cepat keringnya. Satu hari itu dia mungkin nangis kejernya itu cuman beberapa jam setelah anestesinya hilang ya, nangis gitu pas pipis, tapi setelah itu biasa lagi aja, gak nangis juga sih, biasa gitu, pipis ya normal gitu, cuman memang belum pakai pospak aja gitu, popok sekali pakai ya. Mungkin ada beberapa dokter yang ngebolehin sih pakai pospak gitu, tapi kalau Zangki waktu itu dokternya gak ngebolehin dulu biar cepet kering. Dan luar biasanya emang gak terlalu banyak darah-darah segar yang keluar, bahkan gak ada. Jadi cuman darah-darah kering aja yang dibersihin gitu aja, udah selesai sembuhnya itu kurang lebih 1 minggu itu udah normal lagi, udah bisa pakai popok lagi, udah bisa pakai celana lagi gitu. Dan minim trauma ya, karena memang masih bayi, belum ngerti, terus juga belum banyak bergerak. Jadi ya mungkin itu salah satu tipsnya juga, kalau misalnya di sini keluarga Indonesia ada yang pengen menghitan anaknya di usia bayi, kalau bisa sih jangan pas dia itu udah banyak bergerak gitu, supaya lebih cepat sembuh gitu. Jadi kalau misalnya kita nunggu dulu Zanki, nanti ya kamu hitannya kalau kamu udah besar, terserah lah kamu pokoknya mau hitan atau enggak, menurut Umi sih itu salah ya. Bahkan kalau kata Umi, Zanki mungkin nanti akan berterima kasih ya, semoga gitu ya. Ya aku udah dihitan ya, alhamdulillah ya, yang lain teman-teman misalnya ada yang belum gitu, ternyata aku udah dan gak perlu lagi ngalamin itu. Makanya tadi minim trauma dan lebih bagus untuk psikis dia ternyata gitu. Jadi dari sisi hitan aja banyak gitu yang bisa kita pelajari.
Ya jadi memang pada dasarnya sih menurut Abima landasan berpikirnya dari apa yang disebut dengan apa itu teh, istilahnya teh standar pengambilan standar hidup lah, kurang lebih begitu. Kalau menggunakan standarnya agama itu jelas kan kita punya arahan kenapa melakukan ini dan itunya, kan bukan karena keinginan pribadi, tapi kan ada tuntutan. Tapi kalau misalkan gak ada standar hidup yang digunakan, otomatis gimana saya kan begitu, gimana enaknya saya, gimana enaknya orang tua, gimana enaknya anak dan seterusnya. Tapi memang pada dasarnya agama yang mengajarkan segala nilai-nilai itu sebetulnya mempermudah agar anak berkembangannya tidak ada masalah. Kan rata-rata kalau misalnya Nabi tanya waktu Zangki mau khitan, tanya ke teman yang dokter, putramu kemarin di khitan usia berapa? 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena ada gangguan infeksi atau dan seterusnya. Kan sebetulnya khitan itu sebagai solusi bagi anak yang mengalami infeksi dan seterusnya. Itu kan jangka pendek. Jangka panjang ternyata memang dibutuhkan juga. Dan kalau misalnya kita membiarkan anak tidak dengan posisi khitan pada usia sudah dewasa, betapa banyak kemungkinan dia mengalami masalah. Bagi kita orang tua muslim, mengajarkan kepada anak untuk bisa membersihkan diri, seribernya orang tua saya pikir, Abi ya, Abi pikir di Indonesia mah pasti ngajarin anak sholat. Meskipun liberal mereka, tapi mending ngajarin sholat. Nah pada saat ngajarin sholat kan mereka diajarkan sama orang dewasa atau gurunya untuk membersihkan kemaluan pada saat buang air kecil dan seterusnya. Kalau kita sudah potong kan mudah bagi anak juga. Tapi kalau misalkan sudah, kalau tidak dipotong, ada lapisan tertentu yang apa namanya, yang menghalang dan seterusnya. Jadi memang kalau standarnya bebas-bebas aja sih ya jadi nggak ada aturan, nggak ada norma, nggak ada landasan hidup, jadi kayak hewan aja kalau gitu mah, kumaha hewannya sendiri. Tapi kan kita sebagai makhluk berpikir, makhluk merasa dan seterusnya punya aturan, dan aturannya memang untuk kemudahan kita bersama. Nih orang-orang yang toxic parenting, disebut toxic parent yang seolah-olah memaksakan, itu sebetulnya memang ingin bebas dan seterusnya tanpa ingin terikat sama aturan dan seterusnya. Ya gitu mungkin.
Jadi tadi ingat sih salah satu alasannya, mungkin ada juga yang nanya, kenapa sih Zangki itu waktu itu dihitannya cepet-cepet, usianya 25 hari udah dihitan gitu ya. Nah sebenarnya sih itu gak termasuk cepet sih 25 hari itu ya, karena memang justru kalau di Arab Saudi itu ternyata memang udah kebiasaan kalau ada anak laki-laki yang baru lahir ya, bayi baru lahir, itu langsung dihitan sama dokternya. Jadi pulang dari rumah sakit itu udah bersih gitu. Jadi penisnya udah sempurna gitu, udah bersih. Nah ternyata bener, Umi juga kan baru tahu ya, kenapa sih anak laki-laki itu rentan kena infeksi saluran kemih, terus kena fimosis dan lain-lain lah, penyakit-penyakit itu gitu ya. Ternyata memang ada cara tersendiri Bi untuk ngebersihin alat kelamin dia, alat kelamin laki-laki, dan biasanya orang tua itu gak ngeh. Jadi apalagi kita kan anak sebelumnya itu perempuan dua-duanya tuh, jadi yang gak tahu kan, gak punya pengalaman. Jadi memang ada trik khusus lah, gak ngerti Umi juga ya, karena memang alhamdulillah sudah dihitan, jadi tidak perlu melakukan adegan itu. Jadi katanya tuh perlu ada kulit yang ditarik itu untuk dibersihkan, jadi gak cukup cuman dibersihkan biasa aja. Nah kalau tidak bersih membersihkan alat kelaminnya itu, itulah yang berpotensi menghasilkan penyakit tadi, misalnya tadi ya, infeksi saluran kemih dan lain-lain. Dan banyak ternyata artis-artis juga yang mulai menghitan anak laki-lakinya di usia bayi karena pengalaman traumatis gitu. Jadi traumanya itu anak sebelumnya pernah tiba-tiba panas tinggi, bolak-balik rumah sakit, terus dia mogok makan dan lain-lain lah pokoknya. Dan itu lebih bikin pusing, lebih bikin kasihan sama anak gitu ya. Pokoknya stres berat saat itu, dan ternyata penyakit ISK itu. Dan obatnya itu ya satu-satunya cara adalah dengan dihitan gitu, supaya bersih tadi kan gitu. Jadi memang banyak banget hikmah dari hitan itu, sampai akhirnya kita memutuskan untuk bismillah, walaupun Zangki gak ada penyakit apapun, alhamdulillah akhirnya kita hitan di usia bayi. Dan pada saat itu prosesnya juga sebenarnya gak setiap bayi bisa dihitan di usia bayi ya. Jadi ada pemeriksaan dulu dari sisi berat badan bayinya, terus kesehatannya, ukuran penisnya, itu juga diperhitungkan sih sama dokternya gitu. Dan waktu itu juga Zangki pakai metodenya laser ya, pakai metode laser gitu. Jadi mungkin ini jadi salah satu referensi buat orang tua keluarga Indonesia yang pengen menghitan anaknya di usia bayi, bisa juga. Nah kalau untuk hitan bayi laki-laki kan udah jelas tuh kayak gitu ya. Kalau hitan anak perempuan ya masih jadi perdebatan. Sekarang itu dokter dan juga bidan tuh kan gak boleh ya menghitan bayi perempuan. Alasannya adalah tidak ada manfaatnya dan menyakiti bayi perempuan gitu. Padahal ya tadi kan dalam perspektif agama kita sebenarnya gak masalah. Nah ini juga jadi bahan ini katanya dari selebgram yang kemarin bahas child free itu. Dia juga bahas terkait dengan hitan untuk anak perempuan gitu. Dia nyerang itu juga. Nah kalau menurut pengalaman pribadi kami, jangan samakan antara hitan bayi laki-laki sama hitan bayi perempuan, tuh beda banget kan. Kalau hitan anak laki-laki emang banyak ya yang bagian yang diambilnya itu. Kalau hitan bayi perempuan itu sedikit banget. Paling prosesnya cuma berapa lama ya? Berapa menit lah, paling cuma 1 menit 2 menit aja. Terus enggak lama proses penyembuhannya, juga cuma beberapa waktu dan paling enggak sampai 1 hari sih. Ya, habis proses hitan itu dia udah biasa, bisa pakai popok lagi, bisa pipis dengan normal gitu, nggak ada masalah yang berarti dan nggak ada darah yang berdarah-darah gitu, nggak ada. Bahkan lebih lama nangis pas ditindik ya daripada pas dihitan gitu. Jadi jangan takut untuk menghitan bayi perempuan gitu.
Ya. Jadi
kesimpulannya sebenarnya toxic parent itu nggak sebetulnya salah sih. Di satu sisi, emang kita tuh jangan jadi toxic parent dalam hal-hal yang sifatnya kita boleh bebas gitu ya untuk membuat pilihan. Jadi ketika misalnya anak punya minat, punya bakat di suatu bidang tertentu misalnya, ya sudah, biarkan saja mereka memilih hidup mereka. Misalnya aku nggak mau jadi dokter tapi aku tuh pengennya jadi seniman misalnya, ya kenapa enggak gitu, boleh-boleh aja selama tidak melanggar syariat tadi gitu kan. Nah itu kan nilai-nilai. Jadi kalau menurut Om itu, jadi orang tua itu dalam hal-hal yang di situ boleh ada perbedaan, hal-hal yang apa ya, kalau dalam bahasa agama mungkin furu gitu ya, hal-hal yang cabang yang tidak fundamental, ya boleh mereka itu bebas menentukan hidup mereka. Tapi untuk perkara yang fundamental, perkara yang sangat mengakar, perkara yang ya perkara filosofis gitu, itu gak boleh sama sekali kita memberikan pilihan sama mereka. Tapi kita sudah tanamkan, ya itu mungkin kalau kita bilang di bab akidah itu mungkin ya. Nah disitulah menanamkan, sehingga ketika pun mereka memutuskan untuk aku pengen jadi dokter ya, aku pengen jadi dokter ya, aku pengen jadi dosen ya, aku pengen jadi seniman ya, tetap yang menjadi landasannya atau tracknya itu adalah Islam gitu. Memang benar sih, kita jangan jadi toxic parent. Tapi kalau misalnya perspektif yang dipakai toxic parent itu adalah ketika kita menanamkan nilai-nilai syariah, terus kita dibilangnya maksa gitu ya. Nah, itu sih yang keliru. Ya, kayak waktu itu kan ada kasus ini, Bi, apa? Anak perempuan tuh jangan dulu dipakein hijab, kasihan. Jangan dipaksa gitu. Padahal kan gak ada juga yang maksa gitu, tapi kita membiasakan. Itu kan bukan toxic parent dong kalau kayak gitu, bener gak?
Iya. Jadi kalau ngebahas toxic parent sebetulnya, ya tadi Abi diawali kurang ini ya, kurang menjelaskan definisi toxic parent, kemudian cakupan-cakupan toxic parent begitu ya. Bahwa ini Abi dapat bukunya Susan Forward namanya tuh, PhD Doktor, dan Craig Buck. Memang ada bukunya, bahkan number one bestseller tuh di Times, majalah Times begitu ya. Jadi toxic parent itu memang kurang lebih ada 3 atau berapa 4-5 kategori. Yang pertama adalah mereka berfokusnya pada diri sendiri. Jadi pemenuhan kepuasannya berorientasi pada diri,
obsesi diri gitu.
Bukan kepada anak. Jadi egois lah kurang lebih begitu. Kenapa kamu harus sekolah? Karena ingin ayah orang saya bangga, membangga-banggakan diri, bukan kepada pemenuhan psikologis anak. Kenapa sekolah tempat tidak sedia misalkan. Kemudian yang kedua adalah tipenya pengendali ya, the controllers begitu. Jadi menggunakan rasa bersalah, manipulasi. Contoh, Abi merasa bersalah karena tidak bisa masuk ke PTN tertentu, maka ekspresi itu diturunkan pada anak. Kamu harus masuk ke sini dan seterusnya. Itu banyak dan masih terjadi sekarang. Kalau ada anak-anak usia SMA atau SMP, misal masuk IPA IPS, itu bisa jadi toxic parent tuh muncul di sana tuh orang tua.
Karena pernah lo ngalamin kayak gitu.
Nah, waktu di sini.
Waktu pilihan jurusan SMA sama mau kuliah itu kan, karena memang Umi itu termasuk anomali mungkin ya di antara keluarga. Jadi kakak-kakak itu kebanyakan kan masuknya ke IPA. Sementara Umi waktu itu gak pengen masuk IPA karena memang minat Umi itu di dunia bahasa, di dunia komunikasi gitu. Sampai akhirnya untuk masuk ke jurusan tertentu itu ya berdebat dulu sih, bukan berdebat mungkin ya, lebih ke diskusi gitu. Tapi orang tua sempat agak maksa yang nanti gimana dong kalau misalnya kamu masuk jurusan itu nanti bla 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 gitu, nanti mau jadi apa gitu. Padahal kan ya itulah mungkin kurangnya edukasi aja sih sebenarnya, bukan ke toxic parent juga. Tapi ini banyak sih emang kasusnya.
Ya. Jadi memang kalau orang tua
orang tuanya pengusaha,
pengusaha ingin jadi pengusaha dan seterusnya, ya tidak harus, tidak serta merta dijadikan toxic parent. Dan tidak bisa disebut juga, karena memang tidak hanya sebatas itu kan. Memang pada saat seseorang orang atau orang tua memaksa karena ingin
mengintimidasi
gitu, kemudian menyampaikan rasa bersalah yang begitu dalam kepada anak, anak harus mengikuti apa yang dia inginkan, itu bisa jadi toxic parent. Begitu. Kemudian itu tipenya sih pengendali, ke sini ke sana enggak boleh kecuali saya ngatur. Sekolah di sini, kuliah di sini, jurusan ini, nah itu sudah masuk pada toxic parent dan seterusnya. Yang ketiga itu the alcoholics ya. Jadi dia ya ini masalah minuman dan terperangkap dalam penyangkalan perubahan suasana hati yang kacau, kemudian kecanduan lah ya, candu-candu terhadap barang-barang tertentu sehingga dia menjadi orang yang tidak sepenuhnya. Kemudian the verbal abusers, jadi sering mengatakan kata-kata kasar. Dan sebetulnya kalau kita sarkas pada anak, membandingkan anak tuh, itu juga bisa masuk toksik. Kakak teteh dibandingkan tuh toksik. Kakak mah usia segini udah bisa, kamu mah kok belum, itu toksik tuh. Kakak mah dan kurang lebih lebih gitu. Kemudian sering tuh menurunkan moral di depan anak-anak lain. Kita misalkan anak akalnya salah, adiknya benar, mau adiknya dipuji-puji, kakaknya di
unggulkan karakter.
Nah, tuh kakakmu tuh enggak benar tuh. Kakakmu begini tuh toxic parent termasuk tuh. Ya toxic parent kan? Dia menghinakan, bahkan kalau misalnya toxic teacher juga ada kan otomatis kalau gitu.
Iya. Ya. Toxic tuh banyak yang toxic toxic nah, gitu.
Ya, toxic tuh banyak kalau kita mungkin di sini. Ya.
Ya. Istilah-istilah baru ya.
Jadi kalau ada pada posisi begitu, anak itu dihilangkan rasa percaya dirinya karena dihadapkan pada permasalahan yang seolah itu besar bagi anak-anak, padahal bagi anak itu biasa saja bisa jadi. Tapi menggunakan perspektif orang tua yang toksik itu seolah besar begitu. Kalau kamu begini akan begini dan seterusnya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah penganiayaan fisik atau the physical abuser begitu. Ini jelas bahwa ekspresi marah ya, kemudian disalurkan dengan ya fisik lah kurang begitu ya, kemudian tidak dapat mengendalikan amarah, memukul dan seterusnya. Kemudian juga ada di sexual abuser atau pelecehan seksual ya,
juga ini banyak sekarang terjadi ya.
Jadi kayak misalkan secara seksual menggoda punten secara diam-diam ya, kemudian menghancurkan kepolosan anak-anak, bahkan mengatakan sesuatu yang sifatnya seksual pada anak-anak itu sudah toksik.
Semoga dijauhkan ya. Nah jadi sebenarnya sih ini jadi bahan introspeksi ya buat kita sebagai orang tua. Pasti di antara kita ini ada salah satu yang tadi dijelasin itu pernah kita lakukan ya kan. Ya gak sih ya, kita sama-sama introspeksi. Dan dampaknya ini benar-benar gak main-main sebenarnya ya, dari toxic parent itu kan. Kalau misalnya tadi tipe yang controller itu, nanti anaknya jadi tidak bisa membuat keputusan. Biasanya anaknya tuh mudah galau, terus mudah terbawa arus. Biasanya nanti besarnya tuh seperti itu. Sulit gitu bikin keputusan. Ketika, jangankan bikin keputusan yang besar, keputusan kecil aja misalnya mau beli barang antara A sama B tuh mikirnya lama banget. Gak bisa buat bikin keputusan, itu kan bahaya juga ya. Itu membuat keputusan termasuk salah satu life skill yang harus dimiliki kan gitu, apalagi untuk keputusan-keputusan besar di dalam hidupnya. Apalagi kalau tadi kita bilang sampai ke kekerasan seksual, terus kekerasan fisik, itu pasti kan lebih besar lagi pengaruhnya ya buat anaknya. Nah, jadi betul, di satu sisi kita jangan jadi toxic parent, tapi kalau tadi mendefinisikan bahwa orang tua yang ngajarin sesuatu yang sifatnya itu adalah hukum syariah, maka itu bukan toxic parent dong harusnya ya. Karena tadi dilihat dari indikator-indikator tadi pun gak ada kan yang misalnya memaksakan nilai-nilai tertentu. Ya kalau memaksakan bahasanya, ya sih toksik. Tapi kalau mengenalkan, menginternalisasikan, kan itu bukan toksik ya gitu. Jadi ya mungkin kita perlu cerdas lah dalam memilah dan memilih apa sih maksud dari toxic parent itu, dan seperti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu ya.
Ya
mungkin itu ya untuk perbincangan kita hari ini. Yang tadinya kita ngantuk jadi gak ngantuk nih. jadi tersadarkan gitu ya. Oke deh, kalau gitu mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke Keluarga Bahri. Nantikan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.